Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Власта работи на намалување на институции, ама упорно отвара нови. И овој 1. Септември сите ученици нема да добијат учебници. Некои ќе треба сами да си ги спечатат. Житните култури се намалија до 50%. Причина – климатските промени. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Владата одлучи да отвори 8 нови национални установи годинава, додека војавноста тврди дека работи на проект за реорганизација и намалување на бројот на институции. Во изминативе 7 години пак се отворени 74 нови институции, покажуваат извештаите на Министерството за информатичко општество. Под капата на Министерството за култура, годинава се отворени 7 нови национални установи за кои Министерката за култура Бисерка Стојчевска ке треба да назначи веде директори и членови на управни одбори, да одвои имот за да се сместат и пари од буџетот. Дополнително минатиот месец владата одлучи да се формира и државен студентски дом во Тетово со 300 легла, за чие финансирање ке треба да се грижи Министерството за образование. Овие одлуки доаѓаат во време кога власта со години тврди дека работи на проект за реорганизација на државната управа со која треба се намали бројот на институции, особено на тие на кои што им се поклопуваат надлежностите. Станува збор за пилот проект кој го спроведуваат Министерството за информатичко општество, Министерството за земјоделство и Министерството за економија. Со него е предвидено овие три министерства во оваа фаза да ја реорганизираат работата и да ги укинат оние тела кај кои се ова преклопување на надлежности, што е честа појава во македонските институции, покажуваат извештаите од скринингот. И додека власта јавно декларира дека ќе го намали бројот на институции во изминативе 7 години од 2016 до август 2023 година, бројот на нови институции пораснал за 74. Според последниот скрининг од извештајот на Европската унија објавен во јули година, еден од проблемите во спроведувањето на реформата за реорганизација на државната управа лежи во отпорот на неколку функционери. Спроведувањето на планираната реформа на државната организација се очекува да проложи до 2024 година, откако ќе заврши пилот фазата во трите министерства кои доброволно се пријавиле. Во зависност од резултатите, таа потоа ќе се прошири на други министерства. Има одреден отпор од раководните лица на одредени институции за предвидените реформи, се вели во извештајот на Европската унија. Јулијана Караи, истражувач во Институтот за европски политики, вели дека недостигот од рационална организација на органите на централната власт и постоењето на јасни линии на отчетност и одговорност негативно се одразува кон јавната администрација.
Веројатно не може да се договорат, постои некаков отпор кој што го пружаат одредени раководни структури, односно функционери во одредени институции, затоа што да, процесов почна сигурно пред 2 години, уште во пандемијата, дури и ние како граѓански сектор бевме вклучени во работната група и некако како да затаи сето тоа. Ние исто така немаме сознание до каде е овој закон и во која фаза е сега.
Препораките се дека владата мора да проложи со изготвување на законот за државна управа за да се елиминираат сите нефункционалности и да се подобри ефикасноста на администрацијата во целина. Ветувањата за оптимизирање на јавната администрација за намалување на бројот на институции, но и вработени со години доаѓаат од оваа власт. Днес се ретки ни критиките кои што самите функционери ги упатуваат кон јавната администрација и раководењето на институциите од луѓе кои што партиите на власт ги назначиле. Реформата за јавна администрација беше заведена во така наречениот план за итни реформи 369 од 2017 година и планот 18 кој беше објавен една година подоцна.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
На 1. Септември државата нема да им подели учебници на сите ученици. Тие што нема да добијат ќе учат од помошни материјали во електронска форма. Оти Министерството за образование годинава не планира да ги достави во печатано. Родителите стравуваат дека и годинава ќе мора тајно да ги копираат и принтаат заменските учебници. Деталите од Палагија Стојанчова.
Учениците кои нема да добијат учебници ќе може да учат од заменски материјали, но во електронска форма. За наставниците ќе има прирачници и тие ќе бидат достапни само електронски. Оти Министерството за образование годинава не планира да ги достави во печатена. Училиштата пак, доколку сакат, ќе може да си ги испечатат привремените учебници. И минатата година учениците не ги добија сите учебници, а по некои предмети учебници немаше ниту до крајот на школската година. За привремени учебници лани државата потроши над 6 640.000 евра, пари позајмени од Светската банка. Ова е најнесекната генерација, коментира Емилија Василева, мајка на 6 оделенец пред почетокот на новата учебна година. Минатата година учениците од оваа генерација нема учебници по повеќето од предметите, речиси до крај. Учебникот по македонски јазик во училиште бил доставен еден ден откако учениците заминаа на распуст.
Ке добијат, ама кога ке добијат? Може кога ке идат при крај на 6 оделение. Сигурно барем една книга ќе немат утекот на целата година.
Вели мајката на 6 оделенецот. За предмет PDF форматот е начелно добра варијанта за наставникот и за онлайн наставата, но никако и за учениците. Вели наставникот Гоце Бумбаровски од основното училиште Кочо Рацин од Приле. Дали сите ученици имат каде да го отворат и да го користат учебникот додека се на час и уште поважно додека се дома. Дигитализацијата е убава работа, но мора постепено да се воведува. Во овој случај се е сведено на импровизација, вели тој. Бумбаровски посетува на периодот пред две години кога беа воведени така наречените дигитални учебници во четврто одделение. Тогашната министерка за образование Мила Царовска, која беше застапник на овој проект, и просветните инспектори строго забранува печатење и фотокопирање на дигиталните учебници. Медиумите се којдневно известува за казнети фотокопирници. Комплет книги спечатен во црно-бела боја достигнуваше до 1000 денари, а за комплет во боја родителите издвојува и до 3000 денари. Емилија Василева стравува дека и годинава може да се повтори истото и тајно да мора да печатат и да копираат книги. Министерот за образование Јетон Шакири лани во ноември рече дека ако оваа школска година учениците не ги добијат сите учебници, некој ќе си поднесе одговорност, вклучително и тој. Но од Министерството за образование не одговорија на прашањата на РСЕ дали министерот ќе си понесе одговорност и зошто се решија оваа година да не ги печатат заменските материјали за учебници. Со учебниците се занимава и Комисијата за заштита и спречување на дискриминација. Тие постапувале по представка на родители на пет оделенци кои немале учебник по македонски јазик. Комисијата утврдила дискриминација од страна на Министерството за образование. Министерството за образование има рок до 31 август да соопшти кои учебници ги има и по кој предмет учениците ќе немаат учебници. Доколку тоа не се случи, Комисијата ќе поведе кривична постапка.
И комисијата одлучи доколку не се обезбедат сите учебници за ова учебна година, ќе поведе ваква постапка.
Вели Весна Бендевска, известител за овој случај во Комисијата за спречување дискриминација.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Периодот на големи количини дожд, како и екстремно високи температури, прават големи штети врз земјоделството во земјава. Кај некои житни култури посевите се намалени од 30 до 50%, велат земјоделци за Радио Слободна Европа. Овие непогоди ќе зачестат и во иднина, а на тоа треба да се подготват и градовите. Анализа на Владимир Калински.
Земјоделците во земјава се соочени со тешка ситуација за време на жетвата на житните култури, откако земјата беше прво погодена од големи количини дожд во пролетниот период. Од големата влага во почвата, житото, пченицата, јачменот и другите култури фаќаат болести. Стефче Јордановски е земјоделец од Прилеп, кој вели дека екстремните временски услови предизвикани од климатските промени веќе години наназад предизвикуваат загуби во земјоделските приноси. Оваа година особено се погодени житните култури, бидејќи пролетта беше доста врнежлива и кај нив се јавиле многу болести, поради што во многу случаи приносите се доста намалени, објаснува тој, додавајќи дека намалувањето зависи од регион до регион, почвата и обработливата површина, но дека загубите годинава достигнуваат од 30 до 50%.
Ако зборуваме за жито, за пченица и други житни култури, јачме, не знам, и други житни култури, кај баш проблемот настана со врнежите. Голем прилив на дожд, на вода и долг временски период траеше. А за другите култури, сега што се пролетните култури, па кањес проблемот ќе настане сега со жештината.
Вели Јордановски за Радио Слободна Европа. Во Македонија во пролетниот период имаше многу дождови, а периодов има високи температури кои некои денови беа над 40 степени. Но истовремено голем број европски градови беа под удар на силни невремени и поплави, но и на топлотни бранови и високи температури кои годинава ги уриваат рекордите. Силни невремења ги погодија Словенија, Хрватска, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, освен земјоделските култури, во земјите беа направени големи штети врз имотите и критичната инфраструктура во градовите. Метеоролозите предупредуваат дека за ваквите екстремни временски настани придонесуваат климатските промени и дека тие само ќе зачестат во иднина. Регионот и Северна Македонија се исклучително ранливи на климатските промени и во моментов ги трпат последиците од нив, укажуваат и активистите од греганската организација Екосвест. Оттаму посочуваат дека во моментов државата не издвојува доволно финансиски средства за справување со штетите и загубите. И развиените и помалку развиените земји се изложени на штетните влијанија, вклучително врз населението, бизнисите, критичната инфраструктура, природата и животната средина. Климатските промени се предизвик и за архитектурата и урбанизмот, бидејќи тие мора да се земат предвид во планирањето на градовите и другите населени места, вели архитектот Мишко Ралев, председател на Асоцијацијата на архитекти на Македонија.
Навистина е голем проблем и индустријата и градежната индустрија како производство на конструкции и материјали, проектирањето, планирањето на градови и на населени места треба да ги прати овие и сметам дека тоа е всушност иднината на развојот на архитектурата и урбанизмот.
Вели Ралев, за тоа што ќе се случува во Северна Македонија и регионот, изработени се сценарија за наредните 30 до 50 години во повеќе домашни и меѓународни студии.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
По смртта на познатата афганистанска јутјуберка, која наводно била отруена, голем број инфлуенсерки стравуваат за својот живот во оваа земја. Многу познати личности на социјалните мрежи, вклучително и мажи, избегнуваат да ги критикуваат талибанците или да коментираат политика. Повеќе ке слушнете од Марија Томановска.
Јутјуберката Хора Сада доби голем број следбеници на социјалните мрежи со нејзините забавни видеа за животот во Афганистан. Дури откако талибанците ја презедоа власта во 2021 година, оваа жена цврсто продолжи да создава содржина за своите повеќе од 300.000 следбеници и покрај обидите на милитантната група да ги избрише жените од јавниот живот. Профилите на социјалните мрежи на Садат замолкнаа минатата недела. Таа наводно била отруена откако присуствувала на приватен настан во Кабул. Талибанците соопштија дека уапсиле маж и жена во врска со нејзината смрт. Иако мотивот за нејзиното наводно труење не е јасен, нејзината смрт ги исплаши познатите жени на интернет и инфлуенсерките кои се уште се активни во Афганистан. Во интервју за Радио Азади на Радио Слободна Европа, неколку јутјуберки кои сакаат да останат анонимни од безбедносни причини, рекоа дека се плашат за својот живот и дека ги прекинале своите активности на интернет. Секоја жена која работи за медиумите и е активна во граѓанското општество или се појавува на социјалните мрежи, се соочува со екстремни закани. Ни изјави јутјуберката Шакила, која побара да не се користи нејзиното вистинско име. Таа вели дека повеќе не снима јавно и избира да снима во безбедноста на нејзиниот дом. Но дури и тогаш не го покажува своето лице во нејзините видеа. Само неколку млади афганистански јутјубери ги продолжија своите активности под талибанците, кои на брутален начин го потиснаа несогласувањето откако дојдоа на власт пред две години. Многу познати личности на социјалните мрежи, вклучително и мажи, избегнуваат да го критикуваат талибанскиот режим или да коментираат политика. Наместо тоа, тие се фокусираат на прикажување на афганистанската култура и природната убавина, но и покрај нивната аполитична природа, таквата содржина фрли малку сенка врз Афганистан под талибанска власт. Сураја е друга јутјуберка во Кабул. Таа вели дека смртта на Садат раширила страф меѓу афганистанските жени кои играат видлива улога во општеството. Некои активисти за правата на жените ги обвинија талибанците за смртта на Садат, иако нема докази за нивна вмешаност. Минатата недела членовите на Движењето за зајакнување на афганистанските жени се собраа на гробот на Садат за да изразат загриженост поради, како што рекоа, таргетираните убиства на истакнати жени. Смртта на Садат ги истакна опасностите со кои се соочуваат жените под талибанската власт. Откако ја презедоа власта, екстремистичката исламистичка група им забрани на жените да се школуваат и да водат бизнис, со што практично им беше одземена јавната улога во општеството, истовремено наметнувајќи строги ограничувања за нивното движење и изглед. Милитантите насилно ги задушуваа женските протести и приведоа женски активисти.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.